parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Varman saluton, carei gauscultantoi, en la 966a Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 26an de maio 2020. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Minada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti komence kronvirusajn informojn kaj aktualaĵojn. Pri tio, kiel protekti koralajn rifojn, traktas nia sciencbultena temo. Hodiaŭ ni proponas denove rigardi nian redakcian arkivon, kiel anoncis UEA ĝi pretigas virtualan kongreson inter la 1 kaj 8 de aŭgusto 2020. Ni proponas retrorigardi al eventoj de antaŭ 15 jaroj, kiam ni solenis la 100. Datrevenon de la 1. Esperanto-kongreso en Bulonjo ĉe Maro, kiu signifis la kreiĝon de la Esperanto-komunumo. En tiu kunteksto ni memorigas nian antaŭmikrofonan interparolon kun doktoro Ulrich Lins. Komence bonvolu aŭskulti kronvirusajn informojn.
La mondo oni notis jam pli ol 5,3 milionojn da infektiĝoj pro COVID-19. La nombro de la viktimoj superis 412,000. La nova pandemia centro post Italio, Britio kaj Usono fariĝis Brazilo. Pro la alta nombro de la mortintoj, ili estas entombigataj en amasaj tomboj. En la marda matena raporto estis constatite che la nombro de la infektitoj en Pollando crescis gis 21.631 personoj. 1.007 pacientoj mortis, 9.276 resanigis. Oni atendas decidojn pri novaj principoj porti vizaĝmaskojn. La devo porti ilin estos limigita. Ekvalidis favoraj solvoj por laborantoj el orientaj najbaraj landoj celantaj polajn farmejojn. Ili rajtos entrepreni laboron ekde la unua tago sen la neceso subiĝi al la kvaranteno. La ministro por la agrikulturo alvokis polojn, kiuj nun estas senlaboraj, konsideri entreprenon de laboro dum rikoltoj. Tri baltaj landoj, Litovio, Latvio kaj Estonio, malfermis reciproke la limojn, kreante la unuan en la Unio post la pandemio sferon liberan de vojaĝlimigoj. Tiu paŝo celas restimuli iliajn mastrumadojn, frostigitajn por la tempo de la pandemio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per aktualaĵoj.
Ekspertoj el la Pola Ekonomika Instituto asertas, ke la pandemio grave influos la mondan komercon kaj la formon de la globskalaj liverĉenoj. Malkreskos spezoj, la komerco reakiros regionan karakteron, kreskos protektismo kaj la rolo de Ĉinio malkreskos. Oni atentigas ke COVID-19 senmaskigis la malfortaĵojn de la aktuala modelo, en kiu internaciaj korporacioj signifan parton de la plej laborrabaj produktoetapoj lokis en Ĉinio. La problemo ligitai cun certigo de liveroi de duon productoi el cinai fabricoi devigas ilin nun serci novain solvoin. Inter ili estos diserigio de liverchenoi, kio plibonigos securecon, transmeto de pli granda parto de la productado en la proximecon de la lando, en kiu trovigas la firmaa sidejo. Tio concernas aparte strategiajn branĉojn, al kiuj lastatempe oni kalkulas produktadon de medikamentoj. Aparte subiĝema je la postpandemiaj ŝanĝoj estos produktado de komputiloj, elektroniko kaj optikaj elfaraĵoj, de elektraj aranĝaĵoj, motorizo kaj farmacio. New York Times, kiel ĉiujare publikigis liston de 52 lokoj vizitendaj en 2020, kiuj povas inspiri, ravi kaj motivi al la malkovrado de la mondo. La unuan lokon okupis Vaŝingtono, kiu nunjare solenas la centjariĝon de la virinaj balotrajtoj. La duan lokon akiris britaj virgaj insuloj, daŭre rekonstruataj post la uraganoj en 2017. La tria loco estis attribuita al Rurrenbach en Bolivio. Creigis tie nova protectosfero cun admirinda, malofta simispecio cae roscolorai delfenoi. Inter 52 visitendai locoi, la 14 occupis Cracovo, urbo grand parte nedamagita de la Dua Mondmilito, cun interalie originala mesepoca urbocentro, unu el la plei grandai en Europo. Bedaŭrinde ĝi havas ekologiajn problemojn. Tamen, kiel la unua en Pollando, Krakovo enkondukis la malpermeson bruligi karbon kaj lignon. Ĝis la fino de 2020 en plej poluciitaj urbopartoj trafikos elektraj busoj. En la nuna jaro Krakovo okupis pli bonan lokon ol ekzemple Parizo, Minorko aŭ Bahamoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Hodiaŭ en Pollando ni festas tagon de la patrino. Tiu kuntekste ni dediĉas al ĉiuj patrinoj fragmenton de belega kanto de Romart kaj Natasha aperinta Facebooke Dum vivas via patrino.
Ia mi aŭdis esprimon, ĝi trafis mian koron kaj cerbon. Dum ia vivas patrino, li daŭre infano restas. Vi havas varman lagunon, sur teran lokon vian, kie vi ĉiam junas, dum ia patrino vivas. Kaj viaj ne gravas jaroj, nek faroj, nek viaj kulminoj. Vi restus infano kara, dum vivas via patrino. Vi restus infano kara. Vi sentas, vi certas, almena unu animo, vi namas en la universo. Dum vivas lia patrino, dum vivas lia patrino, dum vivas lia patrino.
Parolas Varsovio, ni daŭrigas nian elsendon per la scienca bulteno.
La La Australia Scienza Agentejo CIRO informis che oni successis grandigi la immunezon de coralai rifoi je altai temperaturoi. La crescanta temperaturo de la mara aquo causas che ili perdas la etain glonoin, iui simbiose vivas en ili. Sekve de tio, coraloi blankigas kai estas subnutritai. La collettivo de Dr. Patrick Birger el CIRO creis en laboratorio microalgoin qui toleras altain temperaturoin. Comence de la nuna iaro, en la granda corala rifo en Australio, ocasis amasa blanquigio de coraloi, la tria dum la lastai triaroi. Du similai casoi estis notitai en 2016 cae 2017. Du trionoi de la granda corala rifo, la plei granda cispeca sistemo en la mondo, estis defectitai. La autoroi de la malcovro esperas che malcovro protectos la coralain rifoin minacitain de formorto. La resistai je varmo simbiosai glonoi aldone pli bone frontas fotosintezon. Gis nun oni malmulte esploris kio okazas kun cortexo dum la caplezo. Plej ofte tamen temas pri serioza akcidento. Aktuale polaj sciencistoj el la Wrocława Politekniko en la suda Pollando laboras pri malpeza silikona rubando por la kapo, kiun oni povas surmeti ekzemple dum la sportaj ekzercoj. Ĝi ebligas monitori la cerbon kaze de lezo, sed ne temas sole pri la sekvado, kiel kreiĝas lezoj kaj misfunkciado de cerbo kaze de kontraŭpuŝiĝo aŭ falo. Ĝi povas helpi en laboroj pri rimedoj protektantaj la kapon, ekzemple dum la testado de kaskoj. La Wrocławaj sciencistoj testis jam sian silikonan rubandon interalie helpe de volontuloj praktikantaj diversajn sportbranĉojn, kiel ekzemple la usonan piedpilkon.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto. Kaj nun ni proponas enrigardi nian arkivejon por memorigi iun en la gravaj eventoj de la 2015 jaro.
O mia cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu for. Iam teni mi ne povas mi facile. Post longa laborado, ĉu mi ne venkos sen decida ho? Sufiĉe trankviliĝu de la batado. Oh, mia cor.
Estas aparta plezuro en la 2015 jaro renkontiĝi kun Olli Klins antaŭ mia mikrofono. Tutte aparte, char eble iom surprise, mi ŝatus ankoraŭ referenci al la aranĝo el la komenco de la jaro, la marta aranĝo Boulogne 2015, kadre de kiu dum la antaŭinta ĝin simpozio vi havis apartan prelegon pri la kreiĝo centjariĝo de la esperantlingva komunumo.
Mi koncentris min al la jaro 1905. Mi ne volis refoje memorigi la trapason de la Bologna Kongreso, ĉar meza esperantisto scias kio okazis tie. Oni ankaŭ konas la faman formulon de Zamenhof, ke ne kunvenis francoj kun germanoj sed homoj kun homoj. Tio restas tre memorinda parolado de Zamenhof, kiu profunde influis la ideologion de la Esperanto-movado. Sed mi decidis iom prilumi la historian kuntekston en kiu okazis tiu jaro 1905. Mi memorigis pri tio, ke en la sama jaro naskiĝis Albert Einstein, pri kiu ni ankaŭ nun multe memoras. Kompreneble ne estas rekta ligo al Esperanto, sed la koincido tam estas menciinda. Kaj en la sama jaro mortis Jules Verne,
kiu havas pli da
ligoj al Esperanto. Esperanto, perché oni diras che li estus aperiginta romanon en kiu Esperanto ludus grandan rolon, sed bedaurinde la morto mal ebligis la aperon de tiu romano. Estis ancau aliai, mi resumo tiel, che in la jaro 1905 la mondo estis optimista. Hodia oni tro multe pensas per tio, che ocasis poste, nome ecte 1914, la granda catastrofo de la unua mondmilito. Quelcae homoi nomas gin la pra-catastrofo, en tiu senso che en tiu catastrofo fontas la posta malbono, che Hitler ca la Tria Regno ca la Dua Mondmilito ne estus imageblai sen la pra-catastrofo de la unua mondmilito, ciam la civiliso crevis, fracassigis, cae tute detruigis la gistiamai inter homai normoi de convivado. Rigardante alla jaro 1905, oni devas diri che nestis auguroi pritio che dec jaro in poste la mondo mem detruos sin. Tiam jam regis modera turismo in Europa, la homoi multe voyagis, estis ec jam quelcae automobiloi, au potiel diri, la nombro de automobiloi in la comenzo de la jacento crescis de jaro al jaro, componeble ancora ili estis ridinde mal multai. La civiliso faris attentindain antaun marschoin en la comenzo de la jacento estis la fama scienza exposizio en Pariso, cio vere estis quasau culto al la atingoi de la scienza. Cai tio profunde influis la homoin, ili pensis, ah, non ni vere en iris novan epokon, en cio la tecnico obligas al ni pli bonan vivon. Nu, kai en tiu atmosfero do ancau disvastigis Esperanto en Francio, kier oni scias gi ja jam havis sian agion, sed gis tiam gi estis cefe conata en orienta Europa, sed ecte la fine de la decnaua jacento gi igis conata anco en Occidento, nur en Francio. Estis tute aliai homoi, kiwi entusiasmigis pri Esperanto en Francio al tiui charmai idealistai pionieroi en Ruslando. Comprenneble anca ili revis verscheine pri progresso dank al technico ca scienza, set ili avis multe pli malagrablein sociaen circonstanzoen olla homoi en Occidento principe en Francia. La historiistoi diras che Esperanto eble transvivis unua vice proteo che Franzoi, da Franzai scienzistoi malcovris la utilon de Esperanto. Cae la congresso en 1905 in Bologna ja estis la unua pruvo pretia che Esperanto quasau estas tutta tauga por tiu moderna epoco de scienzo de progresso. Gi estis la unua ocaso por vere praktiki la lingvon. La esperantistoi gistiam unua vice correspondis, quelcae curagiuloi iam voyagis, sed tiu congresso havis sian grandegan signifon, potio che gi marcis len iron in la parolan epocon de parola uso de Esperanto.
Vi samtempe diras, estis iu aparta periodo antau la unua mondmilito, estis tiu cesuro kiu shangis la mondon. Gis tiam estis periodo fecunda je espero e fecunda je entusiasmo, yes. Poste tio faris, Esperanto comunum transdauris. Kai tutte bone floras.
Jes tiel oni povas diri, tam mia perspektivo estas iom alia. Se ne estus okazinta la unua mondmilito, tiam Esperanto ne havis tion cezuron, kien ĝi havis en 1914, tiam la Universala Kongreso en Parizo estus okazinta, kaj tiel plu oni povas nur hipotezi, nur spekulacii pri tio, kio estus okazinta se. Compreneble oni devas cun gioio registri che la Esperanto movado transvivis la militoin, kai che gia vivi povo estas tutte admirinda, aliflanke estu pamesata ancau iom da nostalgia pri la maltrafitae chansoi de la antaumilita tempo, de la comenzo de la pasinta jacento.
Se tu facte tio estas maltrafita chanso, seinas al mi che in Bologna ni giuste ancau iomete quasau aludis kai quasi io met comencis compreni che tiu ci pra comunumo che u creigis tiam consistanta el esperantistoj kiuj venis el diversaj landoj. Verŝajne ankoraŭ estis neniu kiu venus de alia kontinento, do ne estis azianoj, neniu venis el la Sudameriko, estis neniu afrikano. Kaj samtempe ni havas nun socion kiu frontas tutmondiĝon vole ne vole. La procesoj okazantaj en la nuna mondo montras ke la tutmonda socio transformiĝas, fariĝas iomete pli internacia. Sen komuna lingvo, tiam estis la komuna lingvo. Nun, kompreneble, oni povas diri, jen la angla, jen iu alia nacia lingvo. Sed tio ne estas vero. Tiu unua komunumo montris, ke eblas komunikiĝi ankaŭ pere de komuna lingvo.
Yes, kaj hodiaŭ la kongreso okazas en Vilno, do en tute alia parto de Eŭropo, ol okazis la kongreso en Bulonjo. Tute parenteze, ni devis longe atendi siatempe ĝis finfine okazu kongreso, universala kongreso en la orienta parto de Eŭropo, do en la proksimeco de la naskiĝregiono de Esperanto. Do ni nun revenas kvazo al la radikoj. Sed la bono estas, ke samtempe bone evoluas la Esperanto-movado en Francio, ekzemple. Ĵus iuj germanaj esperantistoj montris al mi la revuon de la Franca Asocio kaj Varbiloj, kiuj estas tute modelaj. Do la francoj havas admirinde modernan manieron de informado pri Esperanto, kaj estas tute bone, se eble aliaj lernus de tiuj spertoj. Mi ankaŭ kredas, ke Bulonjo havas por konsciigi al si la interrilaton inter la lingvo Esperanto kaj la regantaj ideologioj. Do nun vi menciis la tiel nomatan tutmondiĝon. Ni esperantistoj ankoraŭ ne trovis bonan manieron akordigi nin en tiu procezo de tutmondiĝo, aŭ trovi iujn teoriajn formulojn por defini nian lokon en tiu tutmondiĝo. Nu, ankaŭ la esperantista antaŭ cent jaroj serĉis sian vojon inter la ideologioj. Tiam regis antisemitismo en Francio kaj en aliaj landoj, kaj la francaj esperantistoj Kai Zamenhof estis en vere ne enviinda pozicio por trovi ian eliron, por ofendi neniun, sed ankaŭ por ne kaŝi, ke vere ili estas amikoj de judoj, eĉ se ili ne laŭte tion distrumpetis. Mi devas admiri la grandan lertecon, kiun praktikis la francaj esperantistoj, precipe Pejaval, amiko de Zamenhof, mem judo, kiu zorgis, ke la juda origino de la majstro ne estu menciata dum la kongreso, sciante, ke tio detruus la perspektivojn de Esperanto. Aliflanke, oni ne malpermesis al Zamenhof, kaj fakte ne povis malpermesi, ke li malfermus sian koron kaj diru, ke li estas kontraŭ persekuto, kontraŭ diskriminacio de homoj. Tio restas nia grava heredaĵo.
Oh, mia kor, ne batu maltrankvile, el mia brusto nun ne saltu for. Jam teni mi ne povas mi facile.
Post longa laborado, ĉu mi ne venkos sen decida? Sufiĉe trankviliĝu de la batado. Oh, mia cor.
Ne memorigis, gesinjoroj, nian antaŭmikrofonan interparolon con doctoro Ulrich Lins el 2005, en la contexto de la solenita tiam centiarigio de la unua Esperanto Congreso en Bologno Cemaro. Nun iare, kiel siate, la centkvina uko en Montrealo estis revokita, kvankam en la sama planita periodo, tio estas inter la unua kaj la oka de augusto, UEA intensas okazigi virtualan kongreson. Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo. Dankon pro la atento kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.
Iam mi aŭdis esprimon, ĝi trafis mian koron kaj cerbon.
не ложися на край.